седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ona je i zaslanik i specijalni savjetnik za Balkan i međunarodne odnose i bezbednost generalnog sekretara Interport Police-a, značajne američke internacionalne organizacije koja se bavi terorizmom i transnacionalnim kriminalom. Doktorirala je na temu Američka spoljna politika na Balkanu. Profesor je političkih nauka na Octon College-u u Chicagu. Na njenu inicijativu 2016. godine počasna medalja Interport Police-a dodeljena je Srbiji. Olga Ravasi gost je današnje sedmice. Ja sam Milena Božović-Manić. Dobar dan. Slušate sedmicu Radio Beograda 1, gošće emisije je Olga Ravasi, specijalni savjetnik za Balkan i međunarodne odnose generalnog sekretara Interport Police-a. Olgice, dobar dan, hvala vam što ste u kratkoj poseti Beogradu izdvojili vreme za emisiju Sedmica i Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali. Velika mi je privilegija da sam danas tu, upravo zato što ovo mesto ima toliko i tradicije i kulture i svega onoga što nas emotivno veže i za Beograd i za sve ono što je RTS.
Hvala vam. Vaša funkcija specijalnog savjetnika izaslanika za Balkan značajne američke organizacije koja se bavi kriminalom i terorizmom značajno odudara od vašeg prvog zanimanja baletskog umetnika. Pa moram da vas pitam na početku, odakle jedna nežna balerina u svetu surovog kriminala?
Pa kao što ste sami rekli, ja sam u Beogradu i delimično u Sarajevu završila baletsku školu Luje Davičo, igrala sam u Narodnom pozorištu neko vreme. Ta naša porodična priča koja je malo vezana za Sarajevo i za Beograd iz porodice Ravasi, imali smo tu, što kažu, sreću u nesreći da smo baš pred 90. bili u Sarajevu, odlučili smo da se vratimo u Beograd i bili smo tu neko vreme, ali naravno znate i vi kakva je bila tada situacija. I porodično smo rešili da se preselimo u Ameriku i ja sam naravno nastavila sa svojom umetničkom karijerom. Ali onog trenutka kada smo došli u Ameriku, obzirom da je moj otac po pozivu takođe novinar, osnovali smo Srpski radio Chicago. A Srpski radio Chicago traje već 23 godine, emituje se svakodnevno. I kroz Srpski radio Chicago je u stvari proživela se cela ta atmosfera 90-ih i naravno do dan danas sve ono što se dešavalo ovde, mi smo živeli sa našim narodom i sa ovom zemljom, tako da ta politička situacija je na neki način postala deo mene. Prosto ja kao umetnik sam živela i ono što je doživljavao i preživljavao naš narod. I to je na neki način mene i navelo da se bavim i još nečim drugim, pored klasičnog baleta, obzirom da je naša karijera relativno kratka, kratkog veka i da nikad ne znaš, jedna povreda te u stvari deli od završetka karijere. Ja sam uvek imala taj neki plan B i mislim da sam smišljeno radila to što sam radila da bih se stavila sama sebe na neki način u poziciju da ovom narodu nekada mogu da pomognem. I to je neka kratka priča kako sam završila na ovoj poziciji. Naravno, mnogo tu su 20 i kusur godina moje karijere i našeg odlaska iz Beograda. Opet kažem, radio je bila ta najveća veza. Znači, sve što se dešavalo u političkom establishmentu i političkom životu ovde u Srbiji je prošlo i kroz našu kuću i kroz taj naš radio. Ja sam bila i politički analitičar i direktor marketinga i jedan od osnivača Srpskog radija Chicago. Tako da je to prosto bio taj neki moj drugi život.
Završili ste fakultet u Americi i izabrali za temu doktorskog rada vaš odnos Amerike prema Kosovu i to u trenutku kada je Bill Clinton bio specijalni počasni predsjednik tog fakulteta. To je možda jako zanimljivo da nam ispričate.
Pa jeste, znači nakon moje osnovnog fakultetskog obrazovanja završila sam magistraturu i onda sam rešila da upišem doktorat koji bi bio specifično baš onako vezan za međunarodne odnose i jeste, kao što ste rekli, tema je bila odnos Sjedinjenih država ka Balkanu 90. godina sa specijalnim fokusom ka Kosovu i Metohiji i da Bill Clinton jeste počasni dekan mog univerziteta. Tako da je to bio jedan interesantan moment, obzirom da sam ja svoj doktorat iskoristila upravo da ispričam onu jednu priču koju mi nismo ispričali u proteklih 20 godina i koju bismo trebali već početi sada da pričamo, obzirom na smenu administracije i na trenutnu geopolitičku situaciju u svetu, posebno u Americi. Mislim da je ovo sada ključni trenutak kad bismo mogli ponovo pokrenuti neke teme koje su za nas akutne i o kojima sam ja naravno i pričala i pisala u svom doktoratu. Mogu samo da navedem nekoliko imena koji su i učestvovali kao moji saradnici na mojim doktorskim studijama. Tu je bio Noam Chomsky, bivši ambasador Makedonije iz Amerike, ambasador Christopher Hill, on je bio specijalni izaslanik takođe za Kosovo. Mitropolit Amfilohije, gospodin Vladislav Jovanović, naš bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, tako da ja sam skupila bivši diplomata američki James Džatras, čak i gospodin iz Albanije Ilija Toli. Skupila sam jednu onako vrlo interesantnu grupu ljudi, upravo sa razlogom da čujemo i neku drugu stranu. Tako da se moj doktorat baš osvrnuo na problem Kosova i Metohije, naravno, kraj svega toga svi su očekivali neko veliko rešenje iz mog doktorata, nažalost, evo vidimo i sami, mislim da se to vidi svaki dan, jednostavnog rešenja nema. Tako da to u mom doktoratu je ostao zamrznuti konflikt, vidjet ćemo da li će ostati i dalje.
Sada i sami ste rekli, ta tema je prisutnija nego ikada. Da li vi kao specijaliste za Kosovo vidite rešenje ili možete da nam kažete šta će biti?
Pa znate kako, teško reći šta će biti, ali ono što je najznačajnije da mi negde sami sa sobom shvatimo, bit će ono što bi trebao ovaj narod da odluči. Po svim pravnim, legalnim parametrima, Kosovo je deo Srbije i deo ovog naroda. Tako da ja se uzdam i u odgovornost i u prisebnost pre svega naroda. Nažalost, situacija jeste vrlo složena, vrlo komplikovana, zato sam vam rekla, ne postoji tu neki čarobni štapić koji mi to možemo da rešimo, ali nismo mi prvi put u ovoj poziciji. Nama su se mnoge stvari koje su bile isto ovako kritične dešavale kroz istoriju, ali ono što ostaje, ono što će ostati je ova zemlja i ovaj narod. I sa tim narodom ostaće i Kosovo i Metohija. U ovom ili onom obliku, kad tad.
Ono o čemu ste vi govorili javno nekoliko puta, možda da pomenemo, a to je lobiranje. Koliko ima lobiranja konkretno u Americi, u Čikagu, od strane naše države?
Pa u kontekstu srpskih interesa mi nemamo lobiranje. Prosto nemoguće je o tome govoriti u bilo kakvom realnom smislu. A sa druge strane, lobiranje je prosto jedan legitiman metod političke igre u Americi, koji bismo mi već, mislim da je krajnje vreme da to shvatimo i da to prihvatimo kao legitiman metod promovisanja i afirmisanja naših nacionalnih interesa. Ali šta je za mene bitno? Mislim da mi nemamo definisan nacionalni interes. I zašto se ja vraćam na narod i na tu jednu odgovornost? Nacionalni interes mora biti pre svega definisan i on mora imati svoj kontinuitet, koji prevazilazi političke podele unutar zemlje. Jer kao što sam rekla, pojedinac je prolazan. Čak i političke partije su prolazne. Ali ono što ostaje je upravo narod. I ono što ostaje je taj njegov zajednički nacionalni interes, koji mora da prevaziđe unutrašnje previranje.
Kad kažete narod, da li mislite konkretno na referendum?
Pa, znate kako, referendum bi bilo po svim demokratskim principima nešto legitimno, ali i oni su vrlo često u posljednje vreme upitni. Tako da, znam da je pritisak veliki. Ono što se ja trudim da uradim kroz moj posao i kroz poziciju na kojoj sam se našla kao specijalni savjetnik generalnog sekretara Interport policije, pokušavam kroz policijske i bezbednosne strukture ispričati priču koju mogu i afirmisati Srbiju na najbolji mogući način i najpozitivniji način, predstaviti ono što mi zaista jesmo. A ono što mi zaista jesmo smo u stvari prirodni saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo istorijski i prijatelji i saveznici i najprirodniji saveznik i dan danas. Upravo onome, onim vrednostima koje jesu Sjedinjene Države. Tako da sve ovo što se dešava u posljednjih 20 godina je za nas vrlo bolno, ali mislim da je sada ključni moment da reagujemo. Nikada nismo imali povoljniji trenutak, pa čak i sada kada je u pitanju to lobiranje. Kao što sam rekla, mi ga nemamo, ali mislim da ga moramo shvatiti ozbiljno. Ali da bismo ga shvatili ozbiljno, moramo definisati nacionalne interese, šta su oni i ko će te nacionalne interese afirmisati. Ono što sam ja vrlo često pominjala je da iskoristimo naše rasejanje. Mislim da tu postoji jedna vrsta nepoverenja. Naše rasejanje bi trebalo da koristi kao nezvanični diplomatski kor, jer mi imamo naše diplomate koji su pri ambasadama i pri konzulatima, ali oni su prosto vezani diplomatskim protokolom. Ja kao američki državljanin, iako neko, na primjer, ko ima poziciju koju ima, nisam vezana protokolom. Ja mogu da se obratim bilo kom senatoru, bilo kom kongresmenu, kroz ljude koje ja poznajem, kroz ljude koji su u mojoj organizaciji, koje su proveli dekade u Vašingtonu upravo kao lobisti. Ja sa njima vrlo često razgovaram na ovu temu.
Što oni kažu?
Pre svega oni su frapirani činjenicom da mi nemamo nikoga ko lobira za naše interese. Jer Amerikancu reći, pa eto, prosto mi nemamo lobi za njih, je to neverovatno. A posebno onda reći nekome koji je bio lobista i koji je radio za sve moguće kongresmene i senatore. Ali ono što je interesantno, mi smo mnogo više vezani za republikansku stranku. I ono što mislim da je važno, da i naš narod, a i naš državni vrh i naš politički establishment shvati da ono što je i zaostalo ovde na teritoriji Srbije i Balkana kao regiona od 90-ih, od raznoraznih organizacija, nevladinih, od pojedinaca, to je prosto produžena ruka političkog establishmenta koji više u Americi nije aktuelan. Upravo je suprotno, ta produžena ruka tog demokratskog političkog establishmenta iz 90-ih godina, koji je prosto onda, pa upravo je on protivnik i američkog naroda i srpskog naroda, i upravo on protivnik trenutne Trumpove administracije.
Da li vi poznajete nekog iz Trumpove administracije?
Ne poznajem nikoga lično, ali sam imala kontakte sa ljudima koji su bili u njegovoj kampanji. Kroz ljude sa kojima ja sarađujem svakodnevno, poznajemo, mislim, ne bih sad naravno davala imena, ali da, postoji direktna linija koju bismo mi mogli iskoristiti. A ja sam bila svojevremeno za vreme kampanje u kontaktu sa generalom Flynnom. Naravno, njega su sklonili. Trumpu su uglavnom sklonili sve ljude u koje on imao poverenje za vreme kampanje. Tako da ta takozvana duboka država, ja je mnogo češće zovem permanentna država. To je prosto ta jedna permanentna birokratija koja se tu ukorenila i koju je vrlo teško sada iskoreniti, ili ono što je on u kampanji imao, isušiti tu močvaru. Ali upravo to pokušavam, to je poruka koju bih ja i poslala ovom političkom establishmentu, je ta močvara se zadržala i ovde. A tu močvaru mi ne smemo više stavljati u prvi plan. Jer je ona upravo ta produžena ruka koja više nije aktuelna. I to je produžena ruka koja je u ratu protiv Trumpove administracije direktno, koja njoj sprema jedan vrlo agresivan državni udar. Ne znam da li vi pratite šta se dešava u poslednje vreme u Americi, ali da, tolika se hajka digla na njegovu administraciju, ovo se nije desilo u istoriji Amerike. Njima nije prošla ta priča sa Rusijom, pa nije prošla priča sa, ne znam, FBI i tim dosijeom koji je Hillary Clinton platila, pa nije prošla priča sa tom nekom porno zvezdom, pa sad su smislili tu priču da Trump malte ne on lično zatvara decu u kaveze, imigrante iz Južne Amerike. Mislim, prosto, ali moramo se stalno zapitati ono što se gura u mainstream medije, šta stoji iza toga i ko stoji iza toga.
Šta stoji iza toga?
Pa stoji upravo ova jedna močvarna situacija koju mi ne možemo da presušimo, koja se ukorenila u svim mogućim institucijama u Americi.
Kako će se to završiti?
Mi možemo i da se ne slažemo sa načinom njegovog komuniciranja određenih poruka. Mi možemo da se ne slažemo i sa njegovim ličnim karakteristikama. On ljudima deluje pomalo narcisoidan, bahat, mnogo tvituje. Nema on tu političku rafiniranost koju smo možda očekivali i koju smo imali prilike da vidimo, pa od Clintona do Baracka Obame, pa i porodice Bush. On je prosto čovek koji je uzurpator, ali je nama taj uzurpator potreban. Tako da mi možemo čak se i ne slagati sa onim ko nam donosi poruku, ali moramo se, ili bar smatram da bismo se trebali složiti sa porukom koju je on doneo, jer je ta poruka očigledno rezonovala u narodu i narod ga je izabrao. Jer američki narod je prosto doveden do ivice egzistencije. I u Americi se izgubila srednja klasa. I u Americi su ljudi došli u situaciju da gube poslove, da gube egzistenciju. I njima prosto jedino što je preostalo na kraju je bio taj glas, demokratski glas. I uz sve prevare koju je Demokratska nacionalna partija uradila, čak i odstranivši Bernija Sandersa iz trke, prosto imamo dokaze o takvoj vrsti korupcije, u njihovim redovima Donald Trump je opet postao predsjednik Sjedinjenih Država. Kako će se završiti ako nastavi da radi ovako kako je krenuo? A mnogo toga je na internom planu uradio upravo onako kako je obećao. Mislim da možemo očekivati i njegov drugi mandat. Ja sam čak i 2016. godine ovdje imala priliku da razgovaram sa ljudima iz našeg političkog establishmenta, znači najviših segmenata političkog establishmenta, i upozorila sam čak da ne rade neke stvari znajući šta će se desiti u Americi. Nisu me poslušali, učestvovali su tu u nekim situacijama sa Clinton fondacijom i tako to. Mislim da bismo se morali sada regrupisati i mislim da imamo idealnu priliku da se približimo administraciji. Evo, ja mogu da vam dam jedan, nije banalan primer, odličan je primer, jer sam ja nakon bezbednostnog samita u Londonu, koju smo imali početkom juna, koju smo organizovali Interport policija, Interpol i IMO, Internacionalna pomorska organizacija, znači produžena ruka Ujedinjenih nacija. Nakon toga sam ja dovela tim kolega u Beograd. Oni su iz Crime Stoppers organizacije. Crime Stoppers organizacija, i ja sam tu na savjetničkom odboru. Crime Stoppers organizacija je nešto što je proisteklo iz policijskih i bezbednostnih struktura u Americi. Ona ima tradiciju od 40 godina. Ta organizacija nikada nije bila kompromitovana. Razlog što pominjem činjenicu da se nikada nisu kompromitovali je to što se program bazira na simbiozi građana, policije i medija. Građani mogu da prijave bilo kakvu vrstu kriminalne aktivnosti anonimno, i to se do sada radilo telefonskim putem. Organizacija je bila ekstremno uspešna na granici, južnoj granici sa Meksikom, sa kartelima. Trafiking oružja, droge, šverc ljudima, pa čak i trgovina organima, što je bila vrlo akutna tema i ostaje akutna tema u Srbiji. Ja sam njih dovela ovde da bismo mi primenili Crime Stoppers program u Srbiji. Srbija bi bila prva zemlja koja bi takav jedan program preuzela iz Amerike. I to baš u tom takvom internacionalnom i transnacionalnom obimu. Znači, baziramo se na transnacionalnom kriminalu i terorizmu. I nama je vrlo bitna ta balkanska ruta. A upravo kroz takve situacije mi možemo iskoristiti momente da ispričamo našu priču, koja je vezana i za Kosovo, koja je vezana i za islamski fundamentalizam, i za terorizam. Sve to ide u prilog nama i ide u prilog onoj priči da smo mi Americi prirodni saveznik.
Beograde.
Slušate sedmicu Radio Beograda 1, gošća emisije profesor dr. Olga Ravasi. Pomenuli ste balkansku rutu droge koja od Afganistana preko Balkana dolazi do zapada. Kakva je saradnja naših bezbednosnih struktura u tim međunarodnim organizacijama?
Pa država Srbije je, moram reći, vrlo revnosna što se tiče saradnje sa internacionalnim organizacijama po ovom pitanju. Zemlje iz regiona, kako koja, zavisi od njihovog interesa, ali naravno moram pohvaliti Srbiju. I kao najozbiljnijeg igrača pre svega u regionu i nekoga ko je od poverenja i ko je najpouzdaniji partner zapadnim zemljama upravo u kontekstu ove saradnje. Balkanska ruta je vrlo važna i stoga smo mi ovde i fokusiramo se na celokupni balkanski region. Ono što je takođe interesantno, ne samo šverc droge, sve vrste kriminalnih aktivnosti, od oružja do trgovine ljudima, pa čak i ono što je bilo vrlo akutno i nastavlja biti akutno, trgovina organima. Sve su to segmenti, naravno, terorizam i svi segmenti transnacionalnog kriminala. Ono što je za nas bitno je da je Srbija, opet kažem, kao najpouzdaniji partner od uvek, čak i istorijski, bila ta barijera koja je branila na neki način zapadni svet od svega toga što je dolazilo i sa Bliskog istoka. Trenutno situacija kakva je onog trenutka kada bilo šta izađe iz Srbije u Hrvatsku, na primjer, ili uđe u bilo koji deo zapadne Evrope i deo Evropske unije, ono nastavlja da bude slobodno i može da se trguje bilo gde, a to je naravno pretnja i zapadnoj Evropi i naravno Americi, a sama pretnja je i u regionu.
Da li je naš bezbednosni sistem dobar?
Pa, on je dobar, ali naravno svuda se može napraviti korak napred i napraviti onaj pozitivni pomak, uključujući i bezbednosni sistem u Americi. Upravo ono što na čemu mi radimo je prevencija. Jer jako često se o tome govori, mi moramo upotrebiti sve ono što nam je do sada poznato i iskoristiti ono što mi zovemo best practices, znači stvari koje su se dokazale da su pozitivne i stvari koje su se dokazale da mogu preventivno delovati. Upravo Interpol policija radi na tome, znači na razmeni informacija, na edukaciji, na obrazovanju. To je ono što, na čemu svi zajednički možemo da radimo i upravo o tome se radi. Srbija tu može biti i naći sebe i u bezbednosnom, a i u političkom smislu kao pouzdan partner.
Srbija je u prošlosti bila i nagrađivana, koliko se sećam, baš od Američke asocijacije za suzbijanje droge.
To smo pomenuli 2016. godine. Interpol policija je dodelila počasnu nagradu Republici Srbiji u ime našeg tada generalnog sekretara koji je izgubio život u kulama bliznakinjama. I tada je na čelu države Srbije bio premijer Vučić, tako da je njegova ekscelencija ambasador Matković prisustvovao našoj ceremoniji. Ove godine je to u oktobru u saradnji sa Internacionalnom asocijacijom šefova policije i to će biti u Orlandu na Floridi, tako da mislim da bi bilo važno da Srbije ponovo učestvuju u našoj prezentaciji i ceremoniji i da se naša saradnja u stvari konkretizuje na tom polju.
Koja je glavna poruka svetskog bezbednosnog skupa kome ste upravo prisustvovali u Londonu? Svet je nekako postao globalno nesigurno mesto posle terorističkih napada u Parizu i Londonu.
Pa jeste, znači počevši od 2001. godine, od septembra 11. svet se drastično promenio. I živimo u vrlo trusnom vremenu, čak ne znam da li smo ikada bili svedoci ovako trusnih geopolitičkih promjena i bezbednosnih promjena možda od Prvog svjetskog rata. Tako da Srbija mora sebe u stvari i sada pozicionirati na pravi način u ovom nekom balansiranju moći, jer moramo biti iskreni i shvatiti da se od tog jednopolarnog sveta mi primičemo određenoj multipolarnosti i balans sila je ono što nama u stvari nikada nije bilo naklonjeno. I mi smo uvek ta vaga, upravo i zbog naše geopolitičke pozicije, Tako da morat ćemo biti revnosni, morat ćemo biti vrlo mudri i pametni i iskoristiti ovu poziciju za naše sopstvene interese koje moramo definisati. Mi moramo znati šta je naša državna politika. Da bi se ta državna politika sprovodila na svim nivoima, u svim segmentima, po bilo koju cenu. Ali se ona mora definisati ovde i onda kad idemo i na bezbednosne samite kao što je bio taj u Londonu ili bilo gde gde su naši ljudi, gde možemo da se predstavimo, svi smo, da kažemo, na istoj talasnoj dužini. Znamo o čemu se radi i znamo šta predstavljamo i koga predstavljamo. Ovako mislim da se svi plaše i da su svi negde tu u poziciji, ne talasaj mnogo, jer ne znamo šta će biti. Znači, pre svega mi se moramo regrupisati i definisati, a sa druge strane, poruka bezbednostnog samita u Londonu je u stvari bilo upravo to razmatranje globalne situacije, zaštita Zapadne Evrope i Amerike, šta je njima akutno, pa čak i u sektoru ne samo ovog transnacionalnog kriminala, nego sajber bezbednosti, zašto je Balkan fokus, ako pogledamo i situaciju na Bliskom istoku, sa Kosova, iz Albanije i iz Bosne i Hercegovine, pa mi imamo najveći broj ljudi koji su se priključili ISIS-u iz ovog našeg regiona, van Evropske unije. Tako da zapadni svet se polako budi, određeni segmenti, da kažem, zapadnog sveta, se polako bude i shvataju ove činjenice koje njima sada već kucaju na vrata. Tako da ono što su podržavali 90. godina ovde u regionu se upravo sada, ono što kažu Amerikanci, dolazi nazad i ujeda ih polako za leđe. I to je ta cena koju će oni nažalost morati da plate i to će možda platiti bez ispaljenog metka. I to se upravo dešava zapadnoj Evropi. A ono što je takođe važno za Ameriku, Amerika je srećom, Amerika je malo izolovana. Mi smo sami svoj kontinent, okruženi smo okeanima, ali naravno znate da imamo problem na našoj južnoj granici. Mi tu granicu ne možemo da iskontrolišemo i demokrate su vrlo ažurne po pitanju otvaranja te granice, a jedino zašto su oni ažurni po tom pitanju je zato što je to njihovo glasačko telo. Tako da naravno oni će glasovima pokušavaju sve kupiti, pokušavaju kupiti svoju političku moć socijalnim pitanjem. I oni ta socijalna pitanja konstantno nameću i upravo je to jedan osnovni problem s kojim se suočava predsjednik Trump. Ali i ovo što se dešava zapadnoj Evropi, ako se Amerika ne bude probudila, može se desiti i njoj. Jer su i u Americi te trusne demografske promene i opet vraćam se na Srbiju i ponavljam, Srbija u ovom trenutku mora ostati prisebna, mora se regrupisati, definisati šta hoće, definisati šta je nacionalni interes, šta nam je državna politika i tako nastupiti prema svima. I prema zapadnom svetu i prema istoku.
U jeku smo fudbalskog prvenstva, mnogo se govorilo o bezbednosnim izazovima koji su bili pred organizatorima.
Pa znate kako, za sada Rusija to očigledno odrađuje fenomenalno. Ono što moram reći, ja sam prosto pod uticajem i utiscima utakmice koja se odigrala između Švajcarske i Srbije. I malo opet skrećem s teme, ali ono što je važno i što stalno naglašavamo, definisanje te nacionalne politike. Albanci su spremni na sve, ali su oni spremni na sve upravo zato što znaju šta je njima cilj. Oni su se definisali i oni to mogu da promovišu i na fudbalskoj utakmici i u bilo kom kontekstu da se pojave. Kroz medije, kroz umetnost, kroz muziku, to je prosto u njihovim porama. E, to je ono što nama nedostaje. Tako da da, sve je što se tiče prvenstva bezbednosno.
Pokazivanje orlova.
Naravno, pa i pokazivanje orlova i prosto zastavica koje nose na patikama. Znate, sve su to neke male provokacije koje bi u suprotnom da je bilo ko drugi to uradio, bile kažnjive.
I oni će platiti kaznu.
Pa oni će platiti kaznu, ali znate kako, plaćanje te kazne za njih je vredno. Jer oni i dalje sprovode ono što žele da sprovedu. I oni imaju resurse, imaju novac.
Imaju lobiste.
I imaju lobiste. Tako da ta kazna je za njih sitnica. Oni će platiti i mnogo višu kaznu ako je potrebno da bi sproveli svoj nacionalni interes. I to je ono što nas deli od njih, a to je upravo način na koji su oni, nažalost, bar sada trenutno, prividno, odneli tu vrstu pobede. zato što su organizovani i naravno imaju nepresušan izvor novca.
Odakle im te novice?
Pa, tragovi tog novca se upravo mogu ispratiti kroz ove naše bezbednosne priče. Mi znamo da je i Albanija i Kosovo, upravo su oni na toj našoj bezbednostnoj balkanskoj ruti i šta je njihova osnovna ekonomija. Mislim da svi znaju vrlo dobro odgovor na to. Tako da oni taj novac koriste upravo u svrhe završavanja svog nacionalnog cilja. Mi to nemamo, ali vrlo često napominjem, nije samo pitanje u novcu. Pitanje je u našoj organizaciji. Mi moramo znati šta hoćemo. I ono što smo prethodno pomenuli, kako će se Kosovo završiti? Pa završit će se samo tako kako mi odlučimo da se završi. Nema niko pravo da odlučuje u ime nas. I kad kažem nas, mislim na narod, na državu, pa na kraju i politički establishment, ali sa druge strane politički establishment se menja. Ostaje država i ostaje narod. Jer država nije pojedinac. Država je upravo narod. Tako da, biće kako bude moralo biti, ali prevashodno ta odluka će biti na narodu.
Govorili ste, i to je vaš apel, da nema lobiranja zvaničnog i organizovanog, ali ljudi poput vas su zaista dobri lobisti svom narodu i verovatno ih ima puno u svetu. Ono što ste mi rekli pre ovog razgovora, što je zanimljivo, je da primećujete kada dođete iz Čikaga da mnogo naših ljudi priča mnogo loše o svom narodu i da je to nešto što treba da promenimo.
Pa treba da promenimo, možemo mi biti samokritični sami između sebe. I mislim da je to vrlo pozitivna stvar. Prosto ja isto dolazim iz jednog segmenta gde je po profesiji si morao biti samokritičan. I to je lepo. Jer kad si samokritičan i daješ konstruktivnu kritiku, to znači da napreduješ i da ćeš nešto pozitivno promeniti. Ono što meni vrlo često zasmeta je, a nažalost ja to mogu da objasnim svim ovim trusnim vremenima u poslednjih 20 godina, naš narod je jadan ponekad sluđen, toliko se toga dešavalo, on je pod presijom konstantnom, pod konstantnim strahom, tako da ume to i da izludi, i ono što vrlo često kažu, ta jedna lobotomija koja je vrlo smišljena je kompletna. Ali mi ne smemo sebi dozvoliti da pričamo loše jedni od drugima pred strancima. I ne smemo dozvoliti sebi da imamo jedan podanički mentalitet. Da onog momenta kada neko sa strane dođe ovde ili onog momenta kada mi izađemo van ove zemlje, moramo je predstaviti na najbolji i najpozitivniji način. A ne kroz taj neki podanički mentalitet koji stremi da se dodvorava, pljujemo po svom narodu.
Vi ste bili
to
svedok.
Se ne vidi pozitivno na zapadu, jer slušajte, zapad ima mnogo problema. Ali onog momenta kada oni krenu u svet, oni o sebi misle i govore sve najbolje. I u tom, da iskoristim tu reč, i u patriotskom smislu i u svim drugim kontekstima. Ali oni su najbolji, najjači i najpametniji. Mi imamo šta svetu da ponudimo, mi imamo jednu, pre svega mi imamo istoriju, mi imamo kulturu. Mi imamo umetnost, mi imamo mnogo toga svetu i da podarimo, a već smo podarili. Imamo mnogo toga čime možemo da se ponosimo. Za razliku od mnogih drugih iz regiona, takozvanih komšija i samoproglašenih država, koje grade svoj identitet upravo na nama, na našim kulturnim tekovinama. To ne smemo dozvoliti. Znači, onog momenta kada krenemo u svet, sve najlepše i sve najpozitivnije.
Ali neko će vam reći da je Amerika velika sila, da smo mi mali narod, da su pritisci veliki.
Naravno,
i da ne možemo da se poredimo sa njima.
Ne možemo i ne treba da se poredimo, ali u tom smislu, slušajte, pa mi smo iznedrili strašne umetnike, mi smo iznedrili strašne naučnike, mi smo svetu podarili nešto što niko nije. Prema tome, u tome se ogleda naša veličina. Naša veličina se ogleda u kulturnoj svoj drugoj tradiciji kao evropskog naroda, koji je mnoge stvari imao pre nego što je Evropa imala. Tako da ne smemo se stalno vraćati na to, pa mi smo mali i ne možemo da se upoređujemo, mi smo mali, ali kroz ono što smo svetu podarili mnogo smo moćni i moramo biti ponosni na to. da ono što u svetu funkcioniše je interes. Niko nas ne podržava zato što nas voli. Mi to shvatamo, mi smo Srbi prosto emotivni i sve shvatamo emotivno. U politici, u bezbednosti, moramo eliminisati emocije, ali upravo ono što je naš interes moramo promovisati i moramo da grizemo za njega. E, u tome nismo mali. Moramo znati šta želimo i tako krenuti napred.
Kada vi pričate o istoriji na taj način američkim kolegama, šta vam oni kažu?
Pa, ljudi sa kojima ja sarađujem, ljudi sa kojima ja vrlo često razgovaram, oni su vrlo dobro svesni ko su Srbi, šta su Srbi. Naravno, ja sam tu da im pripomognem i da im sugerišem određene stvari, da razgovaramo na tu temu, da se dotaknemo istorijskih činjenica i dugo, dugo pre formiranja Amerike, ko su bili Srbi i šta su bili Srbi. I kada su imali svoj ustav i kada su bili kraljevina i šta su svetu podarili i koji su čak i ti Amerikanci srpskog porekla koji su podarili mnogo toga svetu, uključujući i Pupina i Teslu, pa i evo, sve nas koji živimo u rasejanju, mi doprinosimo toj zemlji na mnogim nivoima. Prema tome, oni su svesni toga, ali sa druge strane, politika je politika. I politika je vrlo prljava igra, koju ponovo mi moramo naučiti da igramo bez emocija. Hladno, sabrano, sa definisanim interesom. Onda kada su svi sektori našeg društva na istoj talasnoj dušini i definisali ono što želimo, tada gde god se pojavimo možemo sa ponosom da istaknemo šta smo i šta želimo i koja nam je državna politika. Da li to bilo u sportu, da li u umetnosti, da li u medijima, pa na kraju i u politici i u bezbednostnom sektoru.
Volite Srbiju, pričate sa toliko strasti i emocijama o svojoj zemlji, živite u Americi već 25 godina. Da li ste možda planirali da se vratite u jednom trenutku da živite u Beogradu?
Pa razgovaramo mi vrlo često o tome, ne znam da li bi to bio povratak onako za stalno, ali mislim da je idealna situacija ovako, biti u poziciji da si malo ovde, malo tamo. Spojiti dve stvari koje su i lepe, a i poslovno pozitivne. Ako ja mogu da doprinesem Srbiji kroz institucije, organizacije i situacije koje su meni dostupne, ja sam vrlo voljna i spremna da to uradim i naravno ja sam to i imala priliku i da kažem predstavnicima našeg državnog vrha. Ja se ovoj državi stavljam u funkciju u onom segmentu u kom mogu biti korisna i naravno mislim da su mnogi naši ljudi iz rasejanja isto tako raspoloženi da se stave u funkciju ove države da bismo afirmisali Srbiju i promovisali je na najbolji način. Ali taj institucionalni moment naše organizacije u tom kontekstu mora da potekne odavde.
Kakvi su vaši profesionalni planovi? Sada se vraćate u Ameriku?
Pa vraćam se sutra već, nažalost, vrlo brzo je prošlo. Za nekoliko nedelja treba da putujem u Vašington, imaćemo tamo niz sastanaka takođe na najvišem nivou, da bismo izvestili naše kolege, naše partnere, Senat, Kongres o delatnostima ovde vezano za projekte i Crime Stoppers i Interport policije. Razgovarat ćemo o daljim projektima i pretpostavljam da je neki plan da se vratimo u Srbiju već negde u oktobru.
Hvala vam puno što ste govorili za sedmicu Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali.
sa vama u sedmici danas, producent Bojana Tufekđić, ton majstor Igor Dragićević, muzički urednik Bilja Krstić, ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd.